galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimca 14-ka bisha maarj ee sanadka 2025, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogan voa somali.com. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan haweenka iyo doorkooda siyaasadda iyo bulshada.
haweenka Soomaaliland meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga iyo maxaa la yidhaahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda markaa talada haysa dhammaantood way ka mid yihiin, laakiin talada halkii lagu goynayay baanay joogin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha kumeelgaarka ee Suuriya oo Khamiistii shalay saxay dastuur kumeelgaar ah oo dalka ku hoggaami doona dowlad Islaami ah, iyo qodobo kale ayaa sheegay. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay go'doomiyeen askarta Ukrain ee ku harsan gobolka Kursk ee galbeedka Ruushka, halkaasi oo ay ku sugnaayeen in ka badan 7 bilood. Putin oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Moscow ayaa waxa uu sheegay xaaladda Kursk inay tahay mid gebi ahaanba ku jirta gacanta Ruushka, sida ay warisay Reuters. Ukrain ayaa bishii Agoost ee lasoo dhaafay weerar lama filaana waxay ku qaaday Kursk iyada oo isku dayeysay in ay ka jeediso ciidamada Ruushka furuumaha hore, isla markaasina ay hesho dhul ay ku beddesho gobollada Ruushka u haysto, hase yeeshee taliyaha ugu sarreeya ee Ukrain ayaa toddobaadkan waxa uu beeniyey in ciidamada dalkaasi Ukrain la go'doomiyey. Putin ayaa 4 booqasho lama filaan ah waxa uu ugu tegay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kursk, sida la sheegay, isaga oo faray in si degdeg ah dib loogu qabsado gobolka. intuu ku guda jiray shirka jaraa'id, Putin waxaa sidoo kaleeto u muujiyey taageero xadidan inuu u hayo qorshaha xabajoojinta ee Mareykanka uu soo jeediyey. Talabaanka Afghanistan ayaa waxa ay diideen eedeynta Pakistan ee ah in afduubkii talaadii tareen dad ay ku dhinteen uu ahaa mid qorsheysnaa oo lagu soo abaabulay dhulka Afghanistan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan bayaan ay soo saartay shalay ayay waxa eedeynta Pakistan ay ku tilmaamtay mid aan sal iyo raad toona lahayn. maleeshiyo lala xiriirinayo xoogaga xoreynta Bluch ee la mamnuucay ayaa weerar waxa ay ku qaaday tareen kuwa rakaabka ah meel u dhow Sibi Bluchistan, iyaga oo afduubtay 400 qof. ugu yaraan 20 qof oo rakaab aha iyo 4 ka tirsanaa ciidamada militariga ayaa ku dhintay weerarkaasi. militariga Pakistan ayaa waxa uu sheegtay inay dileen 33 argagixiso. intii lagu guda jiray safar uu ku tegay Quetta oo uu ka dhacay kulan heer sare ahaa oo dhinaca amniga, ayaa shalay ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif waxa uu u sheegay warbaahinta in 339 rakaaba lasoo badbaadiyey. weerarka talaadadii ayaa waxa calaamad uu yahay degdeg xoogeysiga kacdoon ka goono u goosadka ah ee burburiyey Bulujistan ku dhowaad 20 sannadood. dalka Haiti ayaa wajahayo masiibo bini-aadminimo iyada oo uu la daalaa dhacayo rabshado badan oo dadka ka qaxinayo guryahooda, sida ay sheegeen Khamiistii dhaqaatiirta aan xuduud lahayn. Xiiti oo qalaasuhu u rigaadiyey ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la arkayay gacanka hadal hor leh iyadoo kooxaha burcad ahna ay la dagaalamayaan buliiska, taas oo keentay in hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha bini'aadminimo ay bishii hore ay ka digaan rabshadaha naxariis darrada ah ee ka socda dalkaasi. Dagaalka ayaa wuxuu sababay in dadka rayidka ahi ay ku dhex dabmeen isdhaafsiga rusaasta, cusbitaaladana ay buux dhaafiyeen, ayna taasi sare u qaaday cabsida laga qabo cudurka daacuunka ee cusub ee ka dilaacay dalkaasi. Cudurkaasi oo hore usoo halakeeyey dalkaasi, sida ay sheegeen dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn, waxa ay sheegeen in kooxaha gargaarka caafimaadka toddobaadkii hore ay ku daaweeyeen xaruntooda degdeg ah ee xaafadda Tirgu ee caasimadda Port au Prince 90 dhibanayaal, taasi oo ku laba jibaaranta tiradii caadiga ahayd. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaan ku horeynay madaxweynaha ku meelgaarka ee Suuriya ayaa Khamiistii shalay waxa uu sheehay dastuur ku meelgaar ah oo dalkaasi ku hogaami doona dowlad Islaamiga muddo 5 sano ah inta lagu guda jiro marxaladda kala guurka ah ee la doonayo in lagu soo dhiso maamul rasmi ah. Warbixin arrintaasi ay V O da ka qortay waxaan u soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Xukuumadda kumeelgaarka ee dalka Suuriya ayaa dhibaatooyin kala kulantay sidii ay awooddeeda ugu baahin lahayd guud ahaan dalka, tan iyo markii kooxda Islaamiyiinta ah ee muddada dagaalka kula jirtay dowladdii Suuriya ee Xayaat Tahriir al-Sham ay hogaamisay bishii December kacdoon si dhaqso ah awoodda looga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Assad. Hogaamiyihii hore ee jabhadda HTS Ahmed al-Sharaa ayaa hadda ah madaxweynaha kumeelgaarka ee Suuriya. Tani ayaa ku timid go'aan la shaaciyey kadib kulan ay yeesheen kooxaha hubeysan ee ka qayb qaatay weerarkii ka dhanka ahaa Asad. Kulankaas kooxaha waxay ku heshiiyeen inay baabiiyaan dastuurkii hore ee dalka, kaasoo ay ku shaqayn jirtay dowladdii la riday, iyo in dastuur cusub la qoro. Inkastoo dad badan ay ku faraxsanaayeen dhammaadka xukunkii kalgiitaliyaha ee qoyska reer Asad ee ka jiray dalka muddo ka badan 10 sano, haddana koox diimeedyada iyo qowmiyadaha kala duwan ayaa ka shaki qaba hoggaanka cusub ee Islaamiyiinta ah, waxaana ay ka diideen inay u ogolaadaan in maamulka cusub ee Dimashq uu ka taliyo aagagooda. Cabdulxamiid Al-Awaaq oo ka mid ah xubnaha guddiga Axmed Al-Sharaa uu u magacaabay si ay u qoraan dastuurka kumeelgaarka ah ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii uu qabtay ku sheegay in dastuurkaasi ay ku sii jiri doonaan qaar ka mid ah qodobadii dastuurkii hore, kuwaasoo ay ku jiraan shuruudda sheegaysa in madaxa dowladda uu muslim ahaan doono iyo in sharcada Islaamka ay tahay isha ugu muhiimsan ee xukunka. Si kastaba ha ahaatee, Al-Awaaq oo ah khabiir ku takhasusay sharciga dastuurka oo ka shaqeeya jaamacadda Mardin Al-Tukru ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dastuurka kumeelgaarka ah uu sidoo kale damaanad qaadayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta. Wuxuu sheegay in dastuurka uu isku dheelitiri doono amniga bulshada iyo xorriyadda, iyadoo la tixgelinayo xaaladda siyaasadeed ee aan deganayn ee dalka Suuriya. Guddi cusub oo loogu talagalay qorista dastuurka joogtada ah ayaa la samayn doonaa, hase yeeshee ma cadda in guddigan uu noqon doono mid ka mid ah kooxaha siyaasadeed, diimeed iyo qowmiyadeed ee Suuriya. Al-Sharaa ayaa isniintii heshiis muhiim ah la gaaray maamulka Kurdiinta ee uu taageero Mareykanka ee ku sugan waqooyi bari ee Suuriya. Heshiiskaas oo uu ku jiro xabad joojin iyo isku dhafka ciidamada iyo laamaha amniga ee dowladda dhexe. Heshiiskan ayaa yimi kadib markii ciidamada dowladda iyo kooxaha xulufada la ah ay burburiyeen kacdoon ay wadeen dagaalyahanno taabacsan Bashar al-Assad, kuwaasoo weerar ku qaaday dowladda toddobaadkii hore. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal muwaadiniin ah oo intooda badan u dhashay qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Calawiyiinta Suuriya, kuwaasoo Asad uu ka soo jeedo ay ku dhinteen weerar ay fuliyeen kooxaha ay colaadda qowmiyadda ahi kala dhexayso. hadafka ugu weyn ee dastuurka kumeelgaarka ee Suuriya ayaa ah inuu dejiyo jadwalka wareega siyaasadeed ee dalka oo ka soo gudbaya marxaladda kumeelgaarka ah. Bishii December, Ahmed Al-Sharaha ayaa sheegay inay qaadan karto ilaa 3 sano si loo qoro dastuurka Suuriya, iyo ilaa 5 sano si loo abaabulo loona qabto doorashooyin toos ah. Al-Sharaha ayaa magacaabay guddiga qora dastuurka cusub kadib shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay Suuriya bishii hore, kaasoo lagu dalbaday in la soo saaro dastuur kumeelgaar ah iyo in la qabto doorashooyin baarlamaan oo kumeelgaar ah. Dadka dhaleeceeya hannaanka uu wax ku wado maamulka cusub ayaa waxay sheegeen in shirkii degdega ahaa ee la qabtay uu yahay mid aysan u dhammayn dhammaan qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Suuriya ama bulshada rayidka ah. Mareykanka iyo Yurub ayaa ka cagajiidaya inay ka qaadaan cunuqabateynta culus ee Siriya lagu soo rogay xilligii Bashaar al-Asad, ilaa ay ka helaan caddayn ah in hoggaamiyaasha cusub ay abuuri doonaan nidaam siyaasadeed oo ka tarjumaya dhammaan kooxaha siyaasadeed iyo qowmiyadaha, isla markaana ilaalin doona xuquuqda dadka laga tiro badan yahay.
Warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinaya Abdulqaadir Maxamed Mursal. Mas-uuliyiinta degmada Rakor Raaxo ee gobolka Karkar ee Puntland ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen kadib markii halkaas uu ka dilaacay xanuun soo ritay dadka deegaankaasi oo ilaa hadda aan noocis la garanayn. Gudoomiyaha degmada Rakor Raaxo Cabdirashiid Cumar Saciid ayaa VOA u sheegay in xanuunkaasi uu wato qufac iyo qandho daran, isla markaasina uu sababay inta la xaqiijiyey 4 qof oo laba ka mid ahi ay yihiin dumar inay u dhinteen. Waxaana u waramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino, runtii deegaanka laba xaaladoodba haddeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay. Xaalad waa xaalad, waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cunto yari aada u baahsan. Sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka haddeer waqtiyada ugu dambeeyey, bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun. Xanuunkaasi waa qandho badi dadka oo dhan ku dhacday. Arinta xaaladda binaantinimadu runtii deegaanka abaaro badan ayaa ka jiray sanadihii ugu dambeeyey 2-3 sano ugu dambeysay deegaanka wax rooba kama da-in. Taas ayaa keentay in ay noqoto cunto yari iyo biyo la-aan uu deegaanka soo wajahdo. Dadka deegaanka ku nool waxay ku tiirsanaayeen 99% xoolaha nool. Abaaraha isdaba jooga saameynaya xoolihii ku keentay, sidoo kale noloshii bini'aadamka way saameysay. Tan xanuunka ay isbuu wadanka ugu daro, xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay. Waa qandho, dadka lafaha ayaa laga qabanayaa, sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii, dhadhanka ayuu waayayaa, dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan.
Marka xanuunkaasi muxuu yahay baa la yiri haddii aad dhakhaatiirta la kaashateen ilaa iyo hadda?
Xanuunka noociisa dadku dhakhaatiirta marka halkan joogta badankood waxay ku sheegeen qandho iska caadi ah oo runtii dadka badanaa way ku wada dhacday. Haddana markii ay fiiriyeen waxay u arkayeen inay tahay wax iska normala, laakiin dadku boqolkiiba waxaan oran karnaa inta badan waa xanuunku uu ku wada dhacay, safmar ayuu noqday, wax lala fajacay ayuu noqday. Laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen halkan joogta inuu iska qandhada ay tahay oo dadka wada saameysay, laakiin wax siyaada aysan jirin.
Ma jiraan ilaa iyo hadda cid u geeriyootay Cabdirashiid xanuunkaas?
Haa, sida la cadeeyey ilaa 3-4 qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodi ay noqotay. Sababta unbay lahaatay ajalba dadku isaga dhimanayaan, laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey 3-4 qof oo degmada hoostaga ka tirsan. Dad waaweyn waa jiraan, dad yaryarna waa jiraan, labaduba way u geeriyoodeen xanuunkan. Haween iyo caruur iyo ragba saddexduba waa u qaybsan yihiin, laba dumara iyo laba raga weeye oo mid yar yahay.
Ilaa hadda marka maxaa sameysteen oo la tacaalida haddii ay jiraan dad xanuunadaasi la jiifo oo isbitaalada la yaala gudoomi?
Wallaahi dadku intaada dawada iyo aqoonta dhakhaatiirta halkan joogta dadaal badan ayay fidinayaan. Waxaan dadku badanaa waxay sameynayaan xanuunka duu 2-3-4 ilaa 7 ay u jiifaanna oo dadaalkaasi ay helaan oo way iska kacaan inta badan. laakiin markiisa hore wuxuu yahay wax iska aad u xanuun badan oo qofkii si xun buu usoo ridanayaa, lafaha laga qabanayaa, qaab kale u sameynayaa. Laakiin dadaalku ma yara oo dadka waxaa la sameynayaa in guryaha kanacad oo kale in ladhaho iska buufiya, wacyigelin loo sameeyo, in dakhaatiirtii guryaha xataa ugu tagaan dadkii ma garanaysaa marka aan soo qaadi karin cusbitaalka ama imaan karin, in cusbitaaladii iyo xarumihii brifatka dhammaantood loo wada furay. Dadaalo noocaas ayaa deegaanka socda. Haddana waxaa moodaa alxamdulillah in dadku iska kackacayaan oo safmar xanuunku iska noqday oo dadkii jirkooda iskala qabsanayo.
Baahiyaha caafimaadka marka laga yimaado waxay ii sheegtay in abaaro ay jiraan. Ma laga yaabaa xanuunadaasi inay qayb ka yihiin biyaha aan nadiifka ahayn ee deegaanka laga cabo? Biyaha ma la baaray?
Horta biyaha cid baartay ma jirto, laakiin waa iska dareemaysaa xilli abaareed baa lagu jiraa. Biyuhu waa biyihii dhowr sano ka hor barkadaha galay. Haddii barkadahan aan laga soo darsanina, barkado kale oo deegaan fogfog ayaa laga soo dhaamiyaa. Biyo waayadan galay oo nadiifa oo cirka kasoo dhacayna ma jiraan. Marka biyo meesha markay ku daahaan, khasab way isbedelayaan, xanuunana waa keeni karaan oo abaaruhu way saameynayaan. Waa laga yaabaa inay qeyb ka yihiin. Waana sababta ugu weyn baan filayaa inay tahay abaarahan deegaanka jiray biyarida.
Maamulka Puntland, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, arrintaasi ma gaarsiiseen? Ilaa iyo haddana maxay idiin qabteen oo dhanka caafimaadka ah, gudoomiye?
Markii xanuunkan warbixintiisa uu deegaanka ka baxay, isuduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaara iyo tiim ula socda ayaa halkan yimi. Waxay ka baareen dadka qaarkood xanuunka caafimaadka ayaan geynay. Waxay ka baareen xanuunkan dengue fever-ka dhakhaatiirtu ku sheegeen oo Puntland ka jira haddeer. Waa laga waayey dhammaan dadkii laga baaray oo waxay caddeeyeen inaan dengue fever xanuunkan uusan hayn. Marka haddii baaritaan kale oo ay wateenna ma jirin oo xog cusub may raadinayn, keliya xanuunka ayay ka fiirinayeen. Xog intaasun baa naga soo gaartay wasaaradda caafimaadka, Yuusuf.
Waayahay Cabdirashiid, marka laga yimaado dadka deegaanka, gaar ahaan magaalada hadda igala hadlayso, waxaa jira reer tuulo badan oo reer miyi ugu badan. Dadkaasi xaaladooda haddaa ogtihiin iyagu waa sidee?
Yuusufow, waxaan u maleynayaa inaan marka hore ku dhaafay dadka xanuunku inta badan uu saameeyaba waa dadka miyiga iyo deegaamada degmada hoos yimaada ku nool weeye. Marka hore xanuunku degmada uu ku yaraa dad yar iyo qoysas yar ayuu hayay. Badanaa dadka miyiga laga keenayo oo xanuunka magaalada loo keenayo ayaa badnaayo xarumaha caafimaadka la keenayo, iyagaba saameyntu iyagay ku badnayd. Waxaan codsanaynaa xaaladan caafimaad in iyadana xun baaritaana dakhaatiirta caafimaadku ay ka sameeyaan, oo haddii aysan ahayn dengue fever bal wuxuu yahayba in la baaro, haddii uu qandhayska caadiyay tahayna in dadka loo sheego si qalbiyadooda iyo niyadooda u degto. Hay-adaha deeq-bixiyayaasha caalamiga ah oo runtii humanitarianka waxyaalahan binaantinimada ku hawlan ama ka shaqeeya shaqadooda tahay, iyo dowladda Puntland, waxaan ka codsanaa in waxba waxbay ka horreeyaan abaaraha iyo cunto yarida ka jirta deegaanka, in xun gargaara dadkan ay u fidiyaan.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Rakaraaxo ee gobolka Karkaar ee Puntland, Cabdirashiid Cumar Saciid. Waxa uu warramayey wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Waxaan ku eegaynaa doorka dumarka Soomaaliland ee siyaasadda. Waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, rabadaan mubaarak, jimco wanaagsan. Ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo idin ka imanaya laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa, maadaama toddobaadkan la xusayay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegnayd bishan 8-deedii, xaaladda guud ahaan haweenka Soomaaliland ay ku sugan yihiin iyo himiladooda la xidhiidha in ay qayb ka noqdaan ama ka qayb galaan siyaasadda Soomaaliland iyo talada Soomaaliland toba. Barnaamijka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad oo qayb igala qaadatay. Waxaa barnaamijka marti ugu ah Marwo Kinsi Cali Diiriye, Marwo Yasmiin Axmed Yuusuf, Marwo Luul Xasan Mataan, Marwo Nasriin Cabdishakuur, Marwo Fadxiye Ismaaciil Cabdi iyo Marwo Ifraax Xiis Kahin oo dhammaantood qaarkood ay muddo ka badan 20 sannadood u ololeynayeen ama ay u doodayeen xuquuqda haweenka. Qaarkoodna muddo 12 sano ayay ku jireen arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland. Ugu horreyn, su'aasha ugu horreysa waxaan doonayaa in aynu si guud bulshada xog uga siino حالد قود ايه هوينك سوماليلان يدور كاي كل يهين كوا عانولوشا
وحان شعالي انان سواش وقوه ريساسي يو اين وريتين دونو مرو كيسي علي مركا هوري بالوحيات حوكا هيساما كاقام مقضا هوينك مانت سوماليلان حالد ايه كنو ليهين يسي بلشدو قدح مقضا
مركا كسو دوادو سواشا haweenku sida ay uga dhex muuqdaan imika waa laf dhabarta bulshada horta haweenku een xagga siyaasad ahaan iyo xagga bulshada ee jineer een siyaasada dawladda een booliska meel kasta imika ay ka dhex muuqdaan dumar ku sidii hore waxaad mudayn inay ka soo fahmeen meel kasta aqoontoodi korodhay een marka dumar ku imika aad bay u soo kobcayaan sanadadan dambe oo ugu soo badanayaan meel kasta
way adiyad bad maasan tahay kisi and kusoo weey Yasmin en wad ku dhajirtaa bulshada haweenkan aad baad uga warhaysaa en maxaad ku tilmaami lahayd en xaaladan walada maanta ay halkii bulshada heerkii ka joogan en haweenka Soomaaliya
ma sha Allah adbad ma santa khadar waxay ka joogan heerkii ugu sareeyaan oran kara intii Soomaaliland jirtay dhowr sano ka sanadood way isay sheegtay qaybi bulshada oo dhan qaybi ka yin marka laga tago qaybtii ka muuqashada maamulka qaybtaas ma oran kara alleeyay aad bay ugu liitaan laakiin inta kale waxaan islaahay kaalintoodi awl bay ku jirjireen walaa aad bay u sareen jireen way buuxiyeen
way hay'ad badan ma santa Yasmin en wasi Soonya Luul Xasan Mataan in badan baad u dhaqdhaqaaqaysay xilliyo waliba xuquuqda haweenka ay ku cusubtay dadku inay raadiyaan oo laga yaabo in dagaalka adigeed ku jirteen in raay ahaan bulshadu aanay u bislayn bal maanta ayaa halkii geediga laga soo dhaqaajiyay dadka
alxamdulillaah in adan salaamiya khadaro way jawaarunta mid badan baan daba socday anagu bulshada aan shaqeynaa inta nugul waliba noloshu deewa wa kala heerarbi maraysa qab qaybaha bulshada markaad eegtana qaybi aan dawli waxbarashadii way galayaan halkii inamadu dhiganay way dhiganayaan aanay injineer noqonayaan bay loo dal baranaya electricity ba la baranaya dawluhu meel fiican bay marayaan marka waxbarashahan eegto laakiin nolosha daniba meel ma dhigino qaarba intaana ma haystaan anigu intan ogaalkay anuu maadaama uu mar adagtiisay aan ma haystaan oo de wax weeyaan waqtigu nimba meel buu dhigay marka waqtigan saacin ma lahayn oo aan waqti haadirkan dumarkeenu beela badan bay joogan wax badan bay barteen waxa weeyaan waxay ka maqan yihiin sida ay walaashi Yasmin ka dhawaajisay leadership ki baan jirin oo ay mar walba ka maqan halkii talada ka go'aysay ayuu beenaan halkii qaybti siyaasada laakiin qaybii bulshada dehooyo u baa wad arkaysan oo waxa inta bali walba toonka kuna inaga jaamacadii wiil ka soo baxay de santa ay xudurada iibisa soo saarisa marka dumarku laf dhabarta weeyaan kaalintoodina way haystaan oo insha Allah waan de kasi weyna kasi badan doona
en lulu ma santahay waxaan doonayaa markana Nasreen Cabdishakuur inaan u imaado Nasreen isla su'aashaas oo reegaysa en bal hadda xilligan imika la joogo wali baad aad u saar
bismillaahir rahmaan rahiim marka hore ilaahay ba mahadle mar labaad waxaan u mahadcelinayaa VOA iyo Nagad Network oo qayb ka qaatay barnaamijkan maanta halkan ku duubayno aad baad mahadsantihiin hadaan su'aasha u gudbo haweenka Soomaaliland meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada xagga ganacsiga iyo maxaa leedahay inay kamid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda marka talada haysa dhamaantood way kamid yihiin laakiin talada halkii lagu gooyay baan joogin qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex dhadaarood buu ka kooban yahay waaxda fulinta waaxda garsoorka iyo waaxda sharci dejinta haba yaraatay ma jirto waaxda sharci dejinta gabadh ku matasha haweenka dhamaantood waaxda garsoorka sidoo kale shaqaalun bay ka yihiin kama qabtaan meelo sare oo la taaban karo sida garsoorka oo kale sida xeerlaanta oo kale ma jiro cid liid gareynaysa loo oran karo haween ba maanta liid gareynaya marka qaranku sida uu kala qaybsan yahay waaxda fulinta hadhay waaxda fulinta iyadu waxa ku jira wasiiro lambar koobana oo aan la oran karin haween weyni Soomaaliland gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ay mateli karaan dhamaantood marka waxaad moodaa in dhan walba marka la eegayo xagga siyaasadda in dhinacii doorashada ee haweenkana culays laga saaray dhinacii hadii waaxdii fulinta ahayd ee qalinka uu hayay ee lagu keenin lahaa maxaa la yiraahdaa qalinkaasi ku haweenku keeni lahaa boosas badan taana waxaad moodaa in hagarasho ku jirto sababtoo ah marka waaxdii garsoorka iyo waaxdii fulinta haween laga waayo macnaheedu maaha halka haweenka looma soo doorinin waa la magacaabay marka labada qaybood markii ka maqan yihiin qaybta soo hadhay waxa weeyaan qaybta sharci dejinta qaybta sharci dejintu iyadu cod bay ku timaadaa doorasho ku timaadaa system dheer bay maraan ha marka qaybta qaybahaas ay aad uga maqan yihiin marka labada qaybood kalena waxaan u aragnaa inay hagarasho timi maadaama aan loo waayin in la magacaabo gabadh haweena oo boosaska ku mid shaawinka Soomaaliland
adbad ma soo tahayna sirow ma soo tahay waan si socon doonaa waxaan doonayaa markana inaan u tago fadhiya isla su'aashaasun haddii adiguna eegtid bal hada xagga doorka ay ganacsiga ku leeyihiin ama sida ay hooyadu qayb uga tahay kobaca nolosha caadiga soo dhaw
bismillaah waad baan u dhawaahay assalaamu calaykum dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waa dumarku wallahi maanta aad buu fiican yihiin meel sare marayaan waxbarashaday tahay oo waqtiyadii hore la soo dhaafay oo nina keenanta la isgarab dhigi jirin maanta hablaha xoogga la saaraa waxbarashadooda ganacsigooda aada beteedoodu fiican tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo intay qusaysanayn inta looga sii dadaalo dumarka aad baan mahadsantid
farax isla su-aashaa wareegaysa la xiriirha hooyada iyo kaalinta kaga jirto bulshada Soomaaliland
okay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta way mahadsan tahay v o da iyo qaybiyo nagaad oo barnaamijka maanta daadihinaysa haddaan hoos ugu daatago haweenka horta haweenku meel fiican bay marayaan waxbarashada jaamacadaha qaybaha bicamushirka yacni waxaad markaad eegto waqtiyadii hore iyo maanta maanta habluhu amba haweenweynaha Soomaaliland ku nooli halkii boosashikii ugu fiican bay ku noolyihin qayb ahaan sida waxbarashada sharci dejinta maxkamadaha aad bay ugu fiican yihiin waxbarashada laakiin sida hablahaygi horeba u sheegeen haweenku waxay ka maqan yihiin anigu muddo dheer baan siyaasadda ka shaqeynayay muddo dheer baan la soo jaan qaaday muddo 12 sano weli haweenku boosashinkii haween ahaan ugu qalmayeen weli way ka maqan yihiin qaybta siyaasadda jaangooynta ma joogaan marka laakiin qaybihii kale nolosha waxbarashada de maanta hooyun baa wax wada wadankaad arkaysid iyo madaxweyne kastoo yimaada haween baa keena marka haweenku halkii ugu fiicneyda waxbarashada iyo loolanka siyaasadda si fiican bay ugu jiraan laakiin weli waxaa ka maqan jaangooyntii siyaasadda waayo habluhu dumarku waa fladhabar waa lafdhabarka nolosha iyagoo lafdhabarka nolosha yihiin halka nolosha laga bilaabo aasaaska nolosha ay yihiin kuna dhammaato yacnii heerka maanta waddankeenu marayo waxaan odhan karaa haween baa soo gaarsiiyey marka haweenkii laakiin weli halkii xaqa u lahaayeene mucdu tahay ee siyaasadda way ka maqan yihiin jaangooynta siyaasadda kuma jiraan
way aad baad maasatay ifrax waxaan markan doonayaa su-aasha sida guud jawaabta ka soo noqotay ugu badan waxa weeyaan in xiliska saaridii bulshada iyo dadka iyo dalkaba kaalinta haweenku ay ku lahaayeen ay ka soo dhalaaleen oo weli dheeraad ay muxuu hayay ku dareen laakiin qaybta la sheegay ka qaybgalka talada dalka ama siyaasadda Soomaaliland ay ku hooseeyaan labaan u kala qaybinaa si nasriin carabka ku dhufatay mid waa qaybta doorashooyinka ku timaada ee golaha wakiilada midna waa tala xiriirha xagga fulinta ama qaybta hadday isku wada qaado dowladda inteeda kale oo labada qaybood si qaybsameysa haddii aynu ku soo noqono imika laba wasiir ba iyo wasiir ku xigeen ayaa golaha wasiirada idin fadhiya walowagaas miyaal yaani jirin malaha ha marka haddii aynu ku horeyno tala xiriirha doorashada maxay tahay horta marka bal hada rayiga qof waliba maxay tahay dhibta haysata maadaama codka ugu badan anaga bixinnay inta badan aad tiraahdaan oo kulli doodaas ay taagantay codkiinu muxuu inta badan haweenka wax ugu tari waayaan ku horeysiiyo
horta waxaa keena dhibaatada u weyna keenta waxa weeyaan dumarku codka iyaka bixiya oo arrun dumar iyo caruur baa bixiya laakiin dumarku iyaku isma waafaqsano isma raacsiisa dhalin dumar iyo dhalinyaro laakiin isma waafaqsana dumarkuna labay kala yihiino reer baa soo sharaxa ninka gabadhii laba reer bay u dhaxaysaa kii ay ka dhalatay iyo kii ay u dhaxday marka badana waxa ki ay ka dhalatay waxa leeyahay reer bay u dhaxday ki ay u dhaxdayna waxa leeyahay reer bay ka dhalatay marka dhibta uu weyn horta du marka haysata waa taa ayaan oran kara ee keenaya in qabyaaladina kalo inaga ma maqno oo gabar waliba de hadaan walaashay raacay maanta markiisa soo sharaxdo laakiin waxa la yinaadeerkay ba sharaxana ma yinaadeerkay oo kale marka dhibta uu weyn horta qabyaaladaasina way ku jirtaa laakiin du marka iyada ta dhibaatada aqlabada ku haysa waxa weeyaan laba reer bay ka dhaxaysa marka mushkiladii labadii reer ba aanay reerna ba ahayn iyada
and what must I take Yasmin and isla su'aasha and asxaaba lagu yimaada madama sharaxin madax banaana oo sharci go goleen marka madoorka asxaabta ku leedihiin ba yar ma in muxuu ahaayay faham haweenka laftigoodu in dadaalkeedina wada jeesan lahayn ba wali bisalka la gaarin maxay adigu baladad
baan waxaan sileeyaan oo fikirkayga in laba caqabadoodin ba hortaagan caqabada ugu weynay dumarka hortaagan marka laga hadlayo in kuraasida tagaan waa dhaqanka dhinaca dhaqanka ayaa caqabad ku ah oo saay sheegtay dhanaba ma raacsana caqabada labaadna waxaa ku ah xisbiyada laftooda ay ka soo baxayaan waayo marka horeba kuma jiraan madaxda sare ee xisbiyada haddii ay ku jiraan halkooda lama siiyo iyagoo halkoodii soo bislaystay halka lama keeno waana la qiyaameeyaa baan la raga qiyaameeyaa dumarka intaas way reebeen
marka wali taladii bay ka maqan yihiin bay ku soo noqonaysaa in lul baxsamata ma doonayna siiyo in isla su'aasha lul halka xarigu ka xirmi lahayd
bismillaahir rahmaanir rahiim fiyaawii nagaada oo salaamaya hawshan xadawon diisha shacitay dumarku waxaan u kala qaadi karaa saddex qaybood halka salaad ku xirmi lahayd horta dhaqankeena weyn jiidanayo odayaashii ma aaminsanayn inay gabadhu wax qaban karto iyagoo indhahooda ku arkaya in gabdhuhu wax walba inuu ku qaban lahayd ka badan ma qabanayaan markay siyaasadda timaado gabadhu nimo metelisa la leeyahay xisbigii baa u fududaynaya xisbiyadii kama goona hablihii sida Yasmin sheegtay kuwa waxay ka oranayaan garabyaha jira garabka haweenka garabka gudoomiyaha ma jiro inanta garabka haweenkii gudoomka garabka haweenkii access uma laha inay soo jeediso shanta hablo xisbiga laga sharro mana ka yeelayaan nimanka jooga marnaba gabadhu waxay ku haysaa mar walba xuquuqdeeda waxa weeyaan balaad foomka ma keenaan last time kuma hisaab la isku dhufsanaya dumarka banaanka looga tuuraya meesha dumarka waxa kale oo dhibaya dhaqaale dumarku ma haystaan dhaqaale sida ragana iskuma kabaan waxa la leeyahay nin kasta oo gabadhu ka aqoon badan tahay ka wanaagsan tahay ka hawlkarsan tahay war hayno geeyay halka iska fadhiya ba leeyahay ninkaas ayaga ku tabcaya laakiin anagu dumar dheen ugu tabco dhaqaale badan haystaan ma jirto inta haystaan iskuma wareysaba codkooda aan ku siinayba adaatayn dumarkeenu wali uma bisla imika way soo korayaan oo wada marka waqtiyada qaar eegto way balayaabiyeen ay 17kii aamni mulki markay sharaxnaayeen habeenkii halkan cashadii loo sameeyay stiger kowe ka jiraayeen in stigeradii aan ku dhadhijinay abli sharaxna way ka jiraayeen oo nimay ku dhijinayaan halkaas ay gaarsiisnaayeen ba imika way ficiino inaan taas la sharaxay waaba la hadlaya way isla maskaxiyeen dadku soo korayaan todobaad baa la soo sameeynaa doorasho ka dambeeyso hablaha dhaqaalaha saaxidaya dumarka laftarkooga oon u bislaanin qabyaalad ba la yiraahdo iyaduna xarkaha goosato markaaba laga dhaxarkayo waa ayo waa reer hebel waa reerkan oon iyagii laftarkoodii lagugu xininayaba isjiidanaya markaas sababo badan oo noocaas ah ayaa hablaha mar walba riixaya xisbiyada kowka ah waxa ka ah odayaasha madax dhaqameedka waxa weeyaan imika lagu taagan yahay lagu leeyahay agaasimiyaasha guud waxa lagu waayay nin walba odayba waday dumarka in lagu qiimeeyo ma ahayn taas marka waxa weeyaan dumarku mar walba waxa weeyaan wax gooniyo loo xidhan way u baahan yihiin oo soo gali doonta waqtadii anaguna diwaanan ordi doona hablaha meel walba ka balan qaadaya hablaha inay garab istaagayaan diwaan looga baahan yahay
nasriin lafta adiga ku diyo su'aasha waxa la xidhiidha marka in taala soo qaaday Mikel xidhiidha dhowr jeer hor waxa isku dayin haweenka gaar loogu xiro tira go'an waa haweenka marka aan lagu la tartamin haweenka dhexdooda ku tartamaan
arintaas kootadii haweenka waagii 2020kii baan filayaa inay ahayd markii baarlamaanku ka saaray xeerkii isku sidkanaa ee doorashooyinka qaranka muhiim bay u ahayd maadaama haweenku ay dhinaca maxaa la yiraahdaa dhinaca oday dhaqameedyada caqabad weyni ka saaran tahay in loo xiro haweenka kooto iyagu ay ku tartamaan iskuna soo saaraan ee muhiim bay u ahayd balse waxa muuqatay aan waaxdi garsoorka waaxdi sharci dejinta ee xeerkaas hortigi in aanay muhiim u ahayn iyaga in haween maadaan ee baarlamaanka ee sababahaas ka keenay in haweenka kootadoodii laga saaro xeerka doorashooyinka suurta gal way tahay waa laga marmaan in kootadii la soo celiyo aqbadaha ay hore u soo sheegeen haweenka halkan ay ugu la suganay awgeed sababtoo ah marka laga yimaado in oo ku dhirado in xisbigu sharaxo in inaan isoo taagto waxa caqabad ku sii ah weyn oo la halkeedu adag yahay oday dhaqameedyadii hadii ay nin soo sharaxaan imka reer reerkaas wacyigelin bay gelayaan inta ay ka gaari karaan reerkooda rag iyo dumarba ah in maxaa la yiraahdaa ay loo dadaalo in ninka hebel hebel loo codeeyo marka gabadhii ay isku reerka ahaayeen ee dumarnimo isku soo sharaxday waxa ka baawar weynaanaya wacyigelintii odayaasha dhaqanka marka taas si looga gudbo waxa muhiim ah in la helo kootadii haweenka
dhigista hadii aad imika nagu soo biirtay waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee dadka VOA barnaamijkan toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka Soomaaliland iyo hankooda la xiriira inay qayb ka noqdaan siyaasadda Soomaaliland oo ay halka ay imika joogan kor uga sii maraan
waad maasatay nasriin aan fadhiyeen doonayaan u gudbo dhaqaalaha luulna way taabatay marka ee dhaqaale wuxuu kamid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee doorashooyinku xataa madaxda ee madaxweynimada u tartamaysa ay ku cawdaan hadii jeer in dhaqaale la aanay jirto ama dhaqaale la raadiyo marka ee haweenka iyo dhaqaaluhu marka adeegtid maadaama aanay kaalin weyn ka haysanin mataageerisan in la xoojiyo arinta ee tirada gaarka u xiran ama kootada
waxa weeyaan horta hadii jeer alaaba saay hablu ka dhawaajiyeen hablaha dhaqaale laan ba mar walba dib u dhigta dumar kuna isma caawiyaan laakiin ragga faamiligooda oo waxan ku riday gurguri loo maro ayaa uu ku soo baxay ninka musharrixi laakiin gabadhii de faamiligina labada dhinac bay u qaybsantay oo laba guriba nu kala joogna oo laba qaar baanu nahay labadii qaar cidna dhinacna laga ma raali gelinayo dumarkiina iskuma xidna markaanu dumarkan soo bandhigi lahaa inay dumarku soo gaadaan oo inta dhaqaale gacanta ku haysa inantaysa soo sharaxaysa ay codkeeda iyo wixii adduun ay ku kaabi karto ay sameeyso dawladuna ay ka warhayso talabaadeen wax hor imaaday qudhigooda wacyigelin ba ka maqan hablaha dhexdooda oo daynantu markaysa sharaxayso bay timaaday deeragu muddo dheer ayay ka sii shaqeeyeen gurguru garacan marka waxaan ku wacyigelin lahaa in iyaguna xagga diyaar garowga sameeyaan hablaha dhaqaalaha haystaan hablooda ka warhayaan dadkuna ay u bislaadaan aanay nagu haleen labada dhinacna ba kordhin baanu ka nahay kana waanu ka dhalan kana waanu dhalay dayn iyagu qudhigooduna waxna la qabtaa
aad iyo aad ba umaadsan tahay horta waxa barnaamijku waxaa caqabadaha dumarka haysa maxay yihiin caqabadaha dumarka haysa waxa weeyaan dumarku muddo dheer sida anigoo kale marka siyaasad ku soo jiraan ee maalintii jaangooynta siyaasadda iyo uu taagan yahay waqtigeedii dumarka saddex qodobba haysta saddexda qodobba haysta waxa weeyaan sidii horeba hablaha walaalay uga dhawaajiyeen kisii uga dhawaajisay horta kow gabadhii wax odayaal baa riixaya dhaqan baa lagu riixaya baroonka dhibaatada dumarka haysta horta waa odayaal odayaashuna waxay daba ku leeyihiin dhaqan odayaashii waxaa laga yaabaa muddo dheer xusbigaad u soo halgamaysay ee muddada dheer kusoo tabcaysay laga yaabay odayaashii inay waqtigaa joogin iminka markii ay guusha dhalatay tusaale ahaan ayay odayaashu yimaadaan annaga iyagii muddada dheer kusoo jirnay waxay xusulka nagu riixaan dumaraan oo waxay dhahaan dumarku waxba qaban maaye ina noo magacow taasna waa dhibaata meesha taagan oo waayo dumarka inaa dee dumarku waxbad bay leeyihiin oo adduunyada arkaysidba dumarba looga daba fadhiistaa markaa taas dhibaatada dumarka haysataa ee iminkadana haysataa waxa weeyaa odayaalbaa siyaasadda dibadda ka riixaya markaa talabaadee dumarku waxa aanay haysan dhaqaale meel ku gaadhaan ma haystaa oo waayo dhaqaaluhu wuxuu kabaa dee madaxweynuhu dhaqaalu ku soo baxay gabadhu haddaanay dhaqaale haysan dee ka badan ma heliso meel fiican oo hisigeen hemigeedu yahayna ma gaadhi karto midda kale ee haysta oo had iyo goor kusoo noqnoqota waa dhaqan diintu waxba ma diidanaa diintu dumarka intay u ogoshahay inay xil ka qabtaan wadanka diintu way noo ogoshahay intii diintu ka reebantay mooyaane laakiin intii diintu noo ogoleyd aan hanka ku lahayn
dhaqan baan naga qabtay dhaqankeena odayaal baa ku salleen een taa marka laga soo gudbana de muxa qalinka gacanta ku haya waa madaxweynaha cid ka sareysa ma jirto
marka taa su'aal baa ka dhiganay maxay ku bilaabay farxad een xukuumad cusub aad dhalatay een saddex wasiir oo lagu wasiiro buuxay wasiir ku xigeen baa laydi siiyay dadka qaar kood waxay leeyeen haweenku tiro fiican bay haystaan oo ila xukuumadda Axmed Ilaahay saddex wasiir bay haysteen xukuumadii ka dambeysay ee Musabbiixi saaso kale xukuumadda Cusub Cabdi Xan marka maxaa raadinaysaa
waxaan raadinaynaa aad u maasadan horta saddex wasiir oo tayo leh oo aad u fiican oo hablihii xisbiga la soo dhintay ah ayana loo magacaabay aad iyo aad bay horta madaxweynuhu ugu mahadsanayay saddexda wasiir waayo waqtigii xibqad muddadii faraabanayd de haweenba halkaas soo gaarsiiyay labiyo toban sano haween baalka soo gaarsiiyay marka saddex wasiir madaxweynuhu waa ku maasanyay inuu saddex wasiir noo magacaabo laakiin hanka iyagu saddex wasiir waa ka badayay
waad maasanta farax aan waxa gana ka wareegaya marka fadhiga waxa ku dar lahayd
assalaamu calaykum waxaan ku dar lahaa saay walaashay ba sheegtay dumarku waxa weyn horta halka quraatay lagu soo rooro halka quraatay ragana kaalin gelisay weeyaan mar walba anagaana lagu guuraa anaga waxaan ku dhabarka u ridana anaga sidna anaga xambaarsan hadana cidlaana lagaga dhaqaaqa markaas ay walaashay sheegtay manana ku raxsiisanay way meel walba ku iga codka ugu badan ka keena tabeeli maana aanan uma ka seexano
bismillaahirrahmaanirrahiim horta madaxweynuhu iyo xukuumadiisu ku mahadsan yihiin in ay laba haween oo wasiir buuxa iyo wasiir ku xigeen ay haweenka u magacaabaan balse waaxda fulinta iyo waaxda garsoorku way ka ballaarantay intaas marka waxaan soo jeedin lahaa in waxyaabaha kale aanu arkayna indhaha ayagu qabanayaan haweenkii kor loogu soo qaada
aad baad mahadsantahay Nasreen luul su'aal baad doonayaa gaar ahaan ku weydiiyey madaxda in badanna dhaqdhaqaaqa haweenka ee activist-ka ama maaragtay uu doodayay aad ku soo dhex jirtay dadka qaar bay isweydiin karaa qofka la weydiiyey qofka loo magacaabo haween ma wax gaar ah haweenka uu qabanayo ba jira madama wasiirkii qofka la geeyay haweenku qofka xafiiska tagaa bulshada Soomaaliland buu shaqeynayaa marka waxana haweenku gaar u leeyihiin ayaan u baahanay maxaa xaaladda maxaa gaar u qabanaya qofka la idin geeyay
bismillaahirrahmaanirrahiim wallahi wax gaar ah ay gabadha wasiiradii dumarkaasiinayso shahrooyin noo qortay inuu joogna suuji kale ma taale laakiin teediisa adoo soo tacbay 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 intii ninku ordayay ka badan iyo labalaabkeed ordayay haddana in lagu qiimeeyo waxa weeyaan intay qabteen waan qabanay intay garanayaan waan garanaynaa intay soo tareen waan tarnay qabaayil baa wax lagu qaybinaya marka runta la isu sheego Soomaaliland waxa weeyaan waxaan u daba taaganahay wax gaar ah la siinayaan ma jirto inama inaan ka dee haddaan adoo wasiiro khadar ku yimaado waxaan ogahay inaan waxa ii qabanaysa aan ka duunayo kii kastaan u galaano way nagu ixtiraamaana waan u galaayo way nagu ixtiraam badan riyadi waxa weeye haddaan qolonimo wax ku weynay oo odagiin riixayo dee dumarnimada iyada waxaan u nahay qaybta ugu badan baan u nahay waxa weeyaan aanaydan ka maarmaynin ee dawladdii soo saaraysay ninkasta wax dooniyad karab taagane bulshadii u shaqeynayay teddy bearsanta khadar lagu codeeyaa hataa tirsi bersankii meel laba weeyeen qayb bulshada ka mid ah baa ka maqnaan isoo gaab baa ka baxay meesha marka waxa weeyeen san ibnihiina u niyad jabin intay debal horta intay iyagu inay balaad foomka iskeenaan inaan rag cagta cagta u saaraan intan halka la gaadhayno way iska iman doontaa hablahayaga la gaadhi hadana anagu la gaadhi weeyo
aad baad maasatay inagoo gabadhii sigaadow Yasmin waxaan doonayaa in su'aal dadka qaarkood ba waxay farta ku fiiqaan in haweenku baahiyo gaar leeyihiin sidoo kale dareen gaar ah ciiso oo la socoto xaaladahooda oo laga yaabo inaanay halka qof dumar xil hayso inay haween badan u sheegan xaalada gaar oo jira rag oo kale ay ama kale xishoodan ama aanay u tagin dooda sidoo kale
oo ma santa khadar wax weyn horta waa runta gurigeena markii ku soo bilowno hooyo iyo aaba jooga aabaha iyo hooyadu caruurtooda ay dhaleen isku si war ugu mahayaa waxaa laga yaabaa ilmuhu inuu inta badan baahiyaha uu leeyahay hooyada uu sheegto oo aaba ama ka xishoodo ama kala baqdaba gabadha kursiga fadhida aniga waxay ila tahay inay baahideeda aanu ninka kursiga fadhiya horta dareemayn waa fikirkayga waayo markaad gabadh u tagto waxaad garanaysaa inay baahidaada mid lamid ayada lafteedu qabtay marka aanu waxaan u arkaa inay iyagoo dhowdahay gabadha kursiga ku fadhida horta ninka marka waxa la leeyahay muhiim bay noqotay inay gabadha kursiga ku fadhisato tan haween
aan wat waxaan horta aan ku siiyakin waxa doonayaa inaan kisi ku diyo su'aashu xiriir ma leedahay laakiin marka aad eegtid dadka een ganacsatada ama hooyooyinka suuqa jooga een haweenkii wax bartay xiriir teleg ba ka dhaxay sidee isugu xulay yihiin haweenka intii badnayd suuqa daadsantay ama magaalooyinka xoogsanayaan ama caruurtii bay agoon ku korinayaan dumarkii wax bartay iyo dumarka kale sidee bay isugu xulay yihiin
waad ma tsantay horta dumarkii wax bartay iyo dumarkii ganacsanayay suuqa fadhiye horta isku xidna baan oran kara waay haday isku xulay yihiin dumarku tatamaandada yimineysiga tamtaalimada waxaan qabaa inay bulshaduba kala barkeeda yeelan lahayn meel kasta marka isku xidna baan taanu reegayga yar iyo maskaxdeeda leeyahay laakiin la waxa sameyn doonaa insha Allah inaan isku xidnay mika wixii ka dambeeya ganacsatada iyo aqoonyahanada
waa su'aasha aad iga qabilaa waa tii halkay ugu dambeeyay een in badan ba haweenku dad badan waa laga yabaa inay dhageysanayeen ku doodaan in badan ba haweenku soo cabanayeen ama soo sheeganayeen dano muddo soo halgamayeen hada meel fiican bay joogaan imi ka inay ka mahad naqaan kadibna muxuu haa wixii kale halka dheeraad laga helana hadhow la sii wado maxay tahay reygaad isleedihiin een yoolkiinana waad ku gaari kartaan hadaad een xalna way u noqon kartaa baahidiin ama arintiina inay ka qayb noqotaan masiibku ma
dhaqay horta waxaan halka ku gaari karnaa maadaaba aan imika anigan kule kala horta dumarku sidii hore maaha wax badan bay fahmeen imika tamaandada yiminaysa ta aqoonyahankina inay isku xidmaan bay noqonaysaa sababtoo ah waxay fahantay hooyadan ganacsanaysa in ninkii aan waxba u tarin laakiin gabadha aqoonyahanada meel sare gaadha ay u doodaysay yada marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay isku xidmi doonaan
marka dumarku in dhexdooda
isku noqdaan baan rajaynaynaa
su'aashu su'aal ka duwan baan hayaa haweenka wax bartay iyo dumarka tamaanada suuqa fadhiya
way ku darintaan ka
su'aashaas su'aal baan ka qabaa ee walaashay kii jirtay waxa jira haweenka suuqa fadhiya tamaanada iibiya waxa jira hablo yar oo jaamacada ka qalin jabiyay oo u taga booskooda ugu taga way hablaha dumarka suuqa iibiya mararka qaar baa saadka miy akhri karin hayn wax loo diri dhaqaalahooda hoos buu dhacay deetana hablo yar baa xil saaray oo is saaray hablo yar suuqa bay galeen buugii qalin bay qaateen dhalinyay dumarkii suuqa hooyooyin ka fadhiyay waxaan anigu oran karaa qayb ahaan hooyinka suuqa fadhiyay ab Soomaaliga way ka qalin jabiyeen waxaan u budhigaa hablaha yara ilaahay khayrasti wax bartay ayaa hablaha dumarka
suuqa sidii la doonay ma isugu xidhatiin guud ahaan haweenka mise waxaad u baahantiin inaad kordhisaan
maya waxaan u baahanahay haweenka marka maanta siyaasad tahay aan buuxdeynta dumarku soo wada baxaan laakiin isku xidnaankii isku xidnaan lahaa haweenku wali isku
xidhnaan
halkii doonay lama
gaarin
inaad dib isugu noqono insha Allah
aan doonay farxad baad maasatay in fadhiya isla su'aasha
halkii aan
ku gaari kartaa yoolkii
insha Allah waxaan lagu gaari karaa dumarku gacmaha isqabsada isku xidma oo tamaandada ibisiga taxfiiska fadhida iyo jaamacada dhigata wacyigelin badan ballaadhan la siiyo unba wax ku midhadhalin kara
waad maasatay in fadhiya nasa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku darayaa in xal u arkaa in haweenku markii hore iyagu isku heeliyaan iyagu isku xidmaan iyagu communication code aad u wanaagsanaado isku xidnaantooda aad u xoganaato dayagu is horta is aaminaan marka labaad waxaan ku darayaa in goobaha u baahan in loo soo magacaabana cidda ay xuseysaa u soo magacaawdo oo aan loo eegin reernimo oo aan loo eegin suldaanbaa kan watay kan caaqilbaa watay loo eego haweennimo gabadhaas waa haween haweenka booskoodii bay buuxinaysaa loo magacaabo madaxweynuhu ilgaara ku eega haweenka aanu ku xidhin odayaasha dhaqanka
aad baad maadsantay nasriin luul xal maxaad u aragtaa in halkaad higsanayseen meel fiican baad joogtaan inaad gaadhaan yoolkiina su-aasha laga jawaabo
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku darayaa walaalahay intii dhaadeen laba arimood mid waxa ku xiran tahay dawladda madaxweynaha qarankiisa waxa ku xiran waxaan ku codsanaynaa intaan sidoo kale taakiidinaya waxaan ku codsanaynaa in shaqalkiisa ku xiran inuu hablaha dumarnimadooda isagoon qabiil iyo cid iyo odaytoona loo soo dhexmareynin inuu hablaha dumar ahaan iyaguba u heeliyaan ugu heeliyo inantii siyaasadda bulshada waxay u qabanaysa inuu eelay positionka ay ku aboon tahay geeyo oo uu isaga ku siiyo xilalka ay dumarka ay xaq u lahaayeen midda kale dumarku waa run way xiriirkoodu hadda sidii hore ma aha nagaado kala de waxay bixisay seminar badan oo weerarsay badan marka in la gaado halka cidku yaalo dumarkii isku xidmaano ina hablihi halka cidka ka raadinayaan ay noqoto dumarkeena dan yartiyo dhalinyartiina arunti laga raadiyo marka waxa weeyaan insha Allah hadii la haydaado de gacmaha in la isqabsado fadhiga laga kacaao xisbiyadina lagu culaysiyo saxab dambe la tumin oo la yiraahdo war rablaha balad foomka keenay haysa soo sharaxane xisbi haakim kuno ha maxaa haysan abli musharaxaba xisbigan muxuu haya wadinkii teedi beersan ku soo wada ololeynay leedi ku soo saare hablaha maxaa u qabanaysan xisbi haakimka madaxweynuhu ka bilaabuu intaas oo hablo doonaa uu keenayna platformka de labada xisbi mucaaradood ku qasbiyay inay ku dayanayaan marka waxa weeyaan taa marka inuu helo inagana waxaan looga baahan yahay dumarkii day in la istabaabsheeyo oo hablihii la riixo wixii dhaqaale la raadiyo marka aan insha Allah isku nimaadno insha Allah ilaahay qadarkiisa wax walba ku imanayaan wixii khayr noo leeyeen diinteenana dhibeyn un baan anagu diyaarunaa qadaro adaa mudan walaalo qadar
Yasmin sala su'aasha ugu dambeysa halka qodobkan ka hadlaynay haweenku inay taladii qayb ka noqdaan go'aamada lagu gaariyo kamid noqdaan su'aashan inta soo wadeena jawaabtaadaashan
intii leeyay waxaan ku darayaa in aanu muddo 4 iyo 7 sanadooda ayaa la lahaa aynu isku tashano dumarku hayso codayaan dumarku gacanta hayso laakiin maanta waxaan leeyahay waan la istijaabiyay oo waa la eegay mudane madaxweynada mudida daabkeeda haye haweenka koota ayagu dhixdooda ku tartamaan ayay maanta kaaga fadhiyaan adad maasantii
adiga adad maasantii waxaa kaga dhigaystayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka laanta afka Soomaaliga ee dadka FIWE waa kala socoteen studiyaha magaalada Hargeysa waxaa barnaamijku ku saabsanaa haweenka Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda waxaa ay gala qayb galayay Marwo Kisi Cali Diirye Marwo Yasmin Ahmed Yusuf Marwo Luul Hassan Matan Marwo Nasreen Cabdi Shakur Marwo Fadhiye Ismaaciil Cabdi iyo Marwo Ifrah Hiskahin tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid la mid ah tan isugu iman doono waxaan kaga tagayaa sida iyo rabada wanaagsan
Fadal Maxamed Abdulla ayaa soo jeedinaya haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umarka Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
wanaagsan laakiin meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kala badh ayay ku sii siqaysaa bishan barakeysan ee Ramadaan dhammaanteen Ilaahay ha ino aqbalo barnaamijkeena Umarka Islaamka ayayna ku eegaynaa ajarka bisha Ramadaan iyo waliba faa'iidooyinka dhinaca caafimaadka jumaa wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba baaritaan lagu sameeyay jaamacad ku taala dalka Britain oo soconaysa in muddo ah ayaa lagu soo bandhigay faa'iidooyinka Ramadaanku u leedahay caafimaadka jismi ahaan dhinaca maskaxda iyo guud ahaanba fayoga dadka marka ay dadku soomaan laakiin inta aynaan eegin faa'iidooyinka caafimaad ee soonta aynu eegno ajarka laga helo bishan Ramadaan Sheikh Cabdiraxmaan Jibriil oo imaam ka ah masaajid ku yaala xaafad la yiraahdo Stonebridge oo ku taala galbeedka London ayaa eegaya
faa'iidooyinka ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan way badan yihiin waxaa kamid ah taqwada Ilaahi subxaana wa ta'ala bishan barakeysan ee Ramadaan marku qofku soomo Ilaahi buu u dhawaadaa taqwadiisa badanaysa Ilaahi u dhawaanshihiisa badanaysa waxyaalo badan oo Ilaahi subxaana wa ta'ala uu noo sheegay ayaa marka dhacay waxaa kamid ah inuu Ilaahi subxaana wa ta'ala inuu u dambi dhaafayo inu ilaahi subhanahu wa ta'ala qofku marku ilaahi u dhawaadana ilaahi dambi dhaaf u ka helayo maghfiratu dhunub inu dambigiisa ilaahi u dhaaf ayaa kamida intaasoo nooc oo faa'iidooyin oo ramadaanka laga helo ayaa badan haday noqoto dhinaca caafimaadka haday noqoto dhinaca maaragtay mujtamaac markay noqoto dhinaca maaragtay mujtamaaca waxaad arkaysaa bisha ramadaan in dadku ay ku kulmayaan masaajidka dadkii hore ee aadan arag oo dhan baad ku arkaysaa. Waxa aad arkaysaa duruusta laga faa'iidaysanayo qur-aanka qofku uu akhrisanayo inta bisha bilaha kale aanan sidaa ugu dadaalaynin inuu qofkii qur-aanka ku dadaalayo akhrinayo dhammaynay ajar badan ayuu helaya. Waxaa haddana maaragtay faa'iidooyinka ka mid ah inay maaragtay qoysku ay kulmayaan, khaasatan waddamada aan joogno, dadku qof kastaba qolkiisu ku jira. Laakiin Ramadaanka markuu qofku soomo, hadday guriga tahay gurigii baa la iskugu imanayaa, waa la isla afurayaa, waa la isla maaragtay hadlayaa, uu isdhowaa, isku dhowaanshihii ayaa badnaanay. Taas waxaa haddana maaragtay noo raacsan qofkii oo maaragtay sadaqaysanayo, sadaqada la baxayo, dadka masaakiinta afurinaya. Inkastoo dadku hadda ayna maaragtay sida u xasuusnayn, laakiin iftaaru fi shahri Ramadaan inuu dadka afurinayo, wax bixinayo, masaajidkii u tagayo, dadka masaakiinta xasuusanayo, dadkii gaajaysanaa ayn waxba cuni karin, sida maaragtay ay dareemayaan u dareemayo isaga laftiis. Marka bishani waa bil barakaysan, bil khayr badan. Waxaa loo baahan yahay qofku inuu yacni ku dadaalo cibaadada, khayrkana uu ku dadaalo, liannahu albaabkii baa lagu furay, shayaadiintii oo dhan baa la xirxiray. Qofkii wuxuu u dadaalayaa inuu ilaahay u dhowaado. Dadkii masaajidka aad ku arki karin oo dhan ayaad ku arkaysaa masaajid. Marka waxaa loo baahan yahay bishan insha allah walaalahin inaan ka faa'iidaysano, khayrkiisana aan badino, dambi dhaaf iyo khayr iyo taqwada iyo wax kastoo wanaaga ayaad helaysaan. Baraka allahu fiikum. Aan dadaalno bishan kuwa loo dambi dhaafa ilaahay naga dhigo, kuwa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u dhowaaday oo ilaahay dambiyadooda iyo naartana ka xoreeyay ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. Talabaad waxa weeyaan, waxaa ku jirta laylatu alqadr ayaa ku jirta, habeenkaas qadriga badan oo ilaahay qur-aankiisa nagu tilmaamay ayaa jirta. Habeenkaasi waa habeenada tobanka ugu dambeysa ayaa culammadu dhaheen. Marka Ramadaanka oo dhan in la dadaala loo baahan yahay, haddii uu ilaahay ku waafajiyo kheyr badan ayaad helaysaa. Marka fawaa'id shahri Ramadaan aad bay u badan tahay. Intan ayaan kusoo koobaya. Baraka allahu fiikum, kuwa ku faa'iidaysta oo ku dadaala ilaahay naga dhigo.
Haddii aynu usoo noqono faa'iidada caafimaad ee soonta, waa kan Dr. Maxamed Caydiid oo ah dhakhtar degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Haddaynu isku dayno inaynu wax ka tilmaano faa'iidooyinka caafimaad ee u leeyahay soonku, runtii way adag tahay in waraysi kooban lagu soo koobo faa'iidooyinkaas oo aad iyo aada u ballaaran. Waxaa ka mid ah cilmi baaris ay dhowaan daabacday jariidada leh hadda New England of Medicine, New England Journal of Medicine ayaa waxay sheegaysaa waxyaabaha dhowaan lagu ogaaday inay ka mid yihiin in uu soonku keeno cimri dherer. Waxaa kaloo ka mid a inuu soonku uu la dagaal faa'iidooyin badan u leeyahay la dagaalanka xanuunada kroniga ah, sida matalan xanuunada macaanka oo kale, oo uu aada iyo aada u yareeyo sonkorta dhiigga ku jirta oo had iyo goor hata dhibaatada keenta markay dhiigga ku badato. Waxaa kaloo uu waxtar fara badan u leeyahay dhiigkarka iyo dufanowga. Had iyo goor dadka ku dhaca matalan miisaankoodu aada u culus yahay, dufanowgaasoo xanuuno fara badan keena, ama waxa dufanka nooca loo yaqaano kolestaroolka ee khatartaa si weyn buu u dhimaa. Waxyaabaha kale uu la dagaalamo waxaa kamida soonku ama faa'iidooyinka uu leeyahay kamida sida matalan oo kale stresska inuu la dagaalamo, ama welwelka waxa la yidhaaho inuu keeno, inuu jirku u adkaysto ama adkaysiga ama awoodda uu u leeyahay jirku iska difaaca xanuunada inuu kordhiyo, iyo inuu maxaa la yidhaahdaa jirka ka dhigo mid aada iyo aada ugu adkaysta mashaqooyinka nolosha. Waxaa kaloo ka mid a inuu dheefshiidka ka caawiyo soonku inuu maxaa la yidhaahdaa dib isu habeeyo, oo marka cunnadu qofku uu afuro ama hadhowto Ramadaanku dhammaado uu dib ugu noqdo waqtigii uu caadiga ahaa ee uu saddexda waqti cuni jiray, inuu habka dheefshiidku uu si fiican makiinadiisu u shaqayso.
Dr. Maxamed Caydiid ayuu kaasi ahaa. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka.
intaasina waxaa ku dhannay idaacaddii galabta iyo wararka v o oo kaga imaaneysa washington anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo idin leh ramadaan kariim